Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Hingað komin Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar og ég ætla að ræða ýmis mál við hana og hún vissulega tímabundin en við sjáum hvað við komust. Góðan dag Kristrún og velkomin á sögu.
Góðan daginn, takk fyrir það.
Heyrðu, það eru þetta hérna efnahagsmálin staða hælisleitenda innviða uppbygging og þetta bara staðan í stjórnmálunum núna, nýbúinu kjara samningar og þarfram eftir götunum. Hvernig lístir á þessa stöðu sem eru uppi hjá stjórninni?
Já, ég veit ekki hvað skal segja. Þetta er að mörguleiti mjög jákvætt og ég held að við ættum öll að vera ánum með það að sé búið að landa hérna langtíma kjarasanningum, þar að segja 4 ára kjarasanningum þó að hérna það þurfum við að greiða atkvæða það og opinberi markaðurinn eru þetta allir eftir. Ég hef kannski fyrst og fremst haft áhyggjur af því að það hefur bara verið frekar mikið stefnuleysi í þessari ríkisstjórn og ég held að við sjáum það kannski fyrst og fremst núna í þessari aðkomi ríkisstjórnarinnar þegar að kemur að kjarasanningunum að fyrir jól og raunar í svona 1.5-2 ár höfum við samfylkingunni tala fyrir svona kjarapakka og ég hef nú held ég bara komið til þín hérna og kynnt svona úrræði varandi barnabætur og leigubætur og félagslegt húsnæði þess að það. En þetta hefur þetta verið partur að langtíma stefnumótun hjá samfylkingunni, eitthvað sem sósialdemókratar kratiskir flokkar tala fyrir og því fylgir þá fjármögnun og heildar sín á meðan að þau hafa hingað til fælt allar tillögur okkar í þessa veru og fjárlögin sem við erum að starfa samkvæmt á þessu ári gera ekkert ráð fyrir neinu svona útspili eins og komi í kjarasamningunum. Þannig að það þarf auðvitað að fara að fjármögnunum og ákunnum úrraðum þarna.
Það er einmitt það sem ég langar að taka boltan þar. Við horfum upp á 80 miljardar, 20 miljardar á árið næstu 4 árum. Hvernig sérðu, hvernig má ráða við það?
Sko, hluti af þessum tillögum sem er verið að kynna, kemur kannski engum óvart, eru tillögur sem eru nú þegar inn í plönum stjórnvalda, þar að segja fjárfestingastuðningur eða stuðningur fyrir almenna íbúðkerfið sem á að gera óhagnaðrum og aðalum auðveldar að byggja íbúðir, leiguíbúðir sem eiga að vera svona 7-8 miljardar ári. Þetta er eitthvað sem nú þegar búið að kynna. Þetta er í rauninni þessar, ef einhver man eftir þessar 1000 íbúður ári sem áttu alltaf að byggja.
Já, einmitt.
Þetta eru bara þessar sömu íbúður.
Er það komnar aftur?
Já, þær eru bara komnar aftur.
Já, það er svona.
Og við erum bara að reyna að koma okkur upp í þessar 1000 íbúður og ég meina, við erum auðvitað stutt þessar aðgerður, ekki spurning.
Já.
En það þýðir að þetta er kannski kringum 12-13 miljardar á ári. Og alltaf þegar við höfum kynnt okkar kjarapakka hefur verið alveg skýr á því að það þarf að fjármagna þetta vegna þess að þetta er ekki þó það sé mjög, hvað ég segi, gaman að búa til einhvers konar orðalag eins og fjárfesting í framtíðinni og fjárfesting í fólki, þá er þetta samt rekstrakostnaður.
Já.
Skilur, þetta er eitthvað sem að mun bætast við rekstur ríkisins á hverju einasta ári. Já. Þetta er ekki eins og að byggja hérna hús eða að byggja göng eða eitthvað svo leiðis þar sem að þú ert með fasta fjármunni sem getur kannski tekið lán fyrir og borgað af og hérna lifir ára tugi, kannski hátt í 100 ár. Þú ert bara bæta við reksturinn á hverju einast ári barnabótum, húsnæðsbótum annað. Við styðjum það en það þarf þá að fjármagna það. Verðan þess að hættan er svo að þú fjármagnar það ekki tvennskonar. Annars vegar að þú fáir þá þennslu út af því, þannig að þú ert að setja meiri fjármagn í umferð og hins vegar, þó að vera ekki þennsla, að þá er bara að minna sögurinn hjá ríkisstjórninni sem ráðast í önnur verkefni og það er náttúrulega það sem við höfum byrjað að heyra núna hjá ríkisstjórninni þó að fórsetisráður að virðist eitthvað neginn ekki telja þessu fylgi neinar fórnir að taka svona ákvarðanir sem að mér finnst ekki rétt skilabóti þjóðurinnar það þú þarft alltaf að forgangsraða einhver staðar en fjármálaráðherra kemur fram og segir við finnum þessa 12-15 miljardar ári með því að samin einhverja stofnanir Já. Eða með því að svona bæta við auka aðalskröfu hér og þar
En hvað með það þá að selja stofnanir, selja fyrir eigur ríksins
Já, eignir. Það náttúrulega verið talað um Íslandsbanka í þessu samhengi
Isavia
Já, já, sko
Jafnvel landsvirkjum
Margt sem er ekkert að segja
já,
um þetta
já.
En algjörlega óháð því hvort að mér finnist góð hugmynd að selja einhver þessum stofnunum þá það þannig að þú selur ekki sömu eignun oftar en einsinni. Það skapast engin sérstöku verðmæti við það að selja eign. Ég meina þú umbreytir henni bara úr eign á efnahagsreikningnum yfir í lausafé. Og ríkissjóður ekki til lausafjárvandar. Ríkissjóður gæti alveg skuldsett sig eða farið og sótt tekjur. Hættan svo að ef þú ætlar að taka svona fjármagn til þess að fjármagna rekstur út í því óendilega segjum sem svo Íslandsbankasalan gæti náð yfir þessa 50-60 miljardar sem að þetta kannski
Já.
Og hvað svo gerir eftir fjör ár
Já,
eigum við að selja annan banka þá
Já, og er það líka sko opinberi starfsmenn eftir
Já, ég meina þá líka eftir sami fyrir opinberi starfsmenn og sko þá komum við kannski eftir því sem ég var að ræða á þann ég meina hvar á aðhaldskrafan að koma á móti á hún að koma í heilbrigðiskerfinu á hún að koma í menntakerfinu, á hún að koma í aðstöðum þessara opinberi starfsmanna sem eru núna að fara ganga inn í þessa kjarasanninga. Ég ekki að segja að ég var ekki tilbúin að taka hverja erfara ákvarðanir ef ég væri þarna, en ég ekki tilbúin að segja fólki ósátt það, að einhvers konar saminningastofnana ekki að fara að skila 12 miljardum ári og það ekki skynsamlegt að selja bókstaflega eigur fyrir rekstrakostnaði. Allir sem eru ekki fyrirtæki vita alveg hvað það þýðir.
Þú selur ekki mjólkurkúna.
Nei, meina þú selur ekki undan þér húsnæði og við hefum bara mjög gott dæmi um það þegar ákvörðun sem sjálfstæðsflokkurinn tók á sínum tíma til dæmis í bæjastjórn í Reykjanesbæ á sínum tíma þegar að hérna Hás Orka var seld og einu flestar
eignirnar. Skólahúsnæði og fleira.
Já, flestar eignirnar voru seldar til þess að eiga fyrir rekstrakostnaði.
Já.
Skilur við? Og það endaði nú ekki vel og fyrir utan að við getum síðan sko tekið rökræðu hvort að eignarhaldið ákvönnum hérna hlutum sé á réttum stað í dag en algjörlega óhúð því hvað mér finnst að selja þetta sem ást að nefna þú gerir þetta ekki fyrir rekstra kostnaði þú þarft á að sækja tekjur annar staðar eða ákveða minga umsvöð ríkisins og það myndi það þurfa að gerast
Já, en þá erum við bara stöndum fram fyrir því erum við að líka það er þessi leið sem að flesti þekkja það eru skattahækkanir og flesti líka rættast við það
Já.
Hvað segir þú ef að þú væri nú þarna með þetta í fanginu?
Sko, Varandi þessa stöku
á skattahækkunum.
Varandi þessa stöku kjarasamninga af því að þetta nú tillögur sem við höfum í raunum meira og minna lagt fram. Þannig að það bara mjög auðvelt að vitna í síðasta kjarapakka og þar síðasta kjarapakka samfylkingarnar vaxtabótaauka, barnabætur, hérna viðbóti félagslegu húsnæði og þess að þar. Við höfum talað fyrir að fá fram fulla fjármögnun á svona úrræðum með 3-4 þáttu, í fyrsta lagi það sem ég hef rætt þetta áður sem er að loka einu svo kallega EHF-gati
Já.
Og það er í rauninni engin skattabreyting, það er í rauninni bara verið að tryggja það að fólk fara lögum, að flestir sem að reka EHF-félag eru kannski með vertökulauna eða greiðslur að þess að þar gera það bara upp heiðalega, eru ekkert að reyna svindla eða skjóta undan aðrir eru að fá launatekjur inn í þessu félög en gefa upp sem fjármagnstekjur og eru þá að borga allt aðra skatta en allir aðri sem eru á launum
22%
það hefur talað um að hefðu opinbera verði af kannski 5-10 miljardum á hverju ári vegna þessi skattaglaufa hefur ekki verið lokuð og það er hægt að gera það með tiltölulega einföldum hætti og við getum þá bara litið til norman í því samingi en bara til að spara tíma allir kannski ekki fara yfir það í smáðrum en við höfum líka talað um að hækka fjármagnstekjuskattinn það er hægt að gera það að hækka hann upp í 24% eitthvað svoleiðis samt ertu sko með að virk skattprósenta á fjármagn var í lægri en á efstu launateikjurnar
já, 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 já
og hérna
12% það munur
já, og þetta gæti sko þá ég líka taka með að auðvitað ef þú ert með fjármagnstekju þá ertu kannski búin að greiða hérna skattaarðinum og fleiru og það eru fleiri sko meiri skattlagning inn í kerfinu en virka prósentan er þá lægri. Þetta gæti skilað þó nokkrum miljardum og síðan hefur líka talað fyrir að bakka með hérna lækkunin á bankaskattinum. Þannig að í þessum tiltekna pakka myndir ekkit þurfa að fara í almennar skattahækkanir en þetta vill engin tala um þessar ríkisstjórn. Við hefur líka talað um að setja álag á stærstu útgerðarfélögin varandi veiðigjöld. Vegna þess að við hefum sagt bara, ég meina það líka hagsmunum líð þessara fyrirtækja að verðbólgan fari ekki að staða, launakostnaður fari ekki að staða. Þannig að það eru alveg til tekjustofnar sem snúa ekki að hinum almenna Íslendingi. Við þetta vil ég þó bæta að því ég vil ekki forðast að ræða almennt skattamál að óháð þessum kjarapakka. Núna ég að fara út allt land. Ég heimsótt í 100 fyrirtæki höfuðborgarsvæðinu í janúar. Ég var að koma frá Norðurlandi vestra bara í seint í gærkvöldi. Ég var á Vestfjörðum, Austfjörðum, Norðurlandi. Ég búin að vera í eyjum út allt. Það vantar að laga samgöngu innum við allt land, það vantar að laga dreifikerfið, það vantar að laga heilbrigðisþjónustu og ef við ætlum að komast á réttan stað með þessi kerfi okkar, þá mun það kosta eitthvað. Og við þurfum líka að fara að velta fyrir okkur hvers virðið það einhverju þúsund kallar á mánuði, á móti það að vera með öruggar samgöngur, betri heilbrigðisþjónustu og lífsgæðin sem því fylgja. Og við vitum það að 1%-ið og stórútgerðið mun aldrei borga fyrir allt í okkar samfélagi, það virkar bara ekki þannig, samtryggingi felur í sér að við öll greiðum en það sem hefur verið viðkvæmni í umræðum skattamál er að fólk finnst þau ekki vera fá eins mikið út úr skattgreiðslunum sínum þú ætti að fá og það ekki traust til stjórnvalda að nýta fjármagnum með réttum hætti
Já, já, en þá eitt í þessu stærsti tekjustofnriksins er náttúrulega virðisaukaskattur.
Já.
Við erum með 24% þarna almennt og þetta er þessu óbeinu skattar sem fólk er alltaf að borga í vöruverði. Kemur til greina finnst þér að lækka virðisaukaskattsprósentuna, lækkana bara eins og gerist mjög víða því að Íslandi er með einn hæsta virðisaukaskatta af Evrópuþjóðum og hérna hefur ríkissjóður efna á því að lækka, til þess að lækka vöruverð og auka þá kaupmátt vinnandi fólks.
Ég alveg heyrt fólk velta þessu fram og hérna með þess að sumir aðalina verkalýðshreyfingarinnar rætt þetta. Mín skoðun svo að það var ekki skynsamlegt að fara í það að lækka virðisaukaskattinn. Þetta er eins og segir, stærsti staki tekjustofn ríkissjóðs. Við borgum hann öll. Ég borgan, þú borgaran, algjörlega óháð stjætta stöðu, borgar fólk virðisaukaskatt. Og í þeirri stöðu sem núna er, að við erum eins og ég segi með vanfjármagnað innviði, þá ættum við fyrst og fremst að horfa á það að ef við förum í einhvers konar skattabreitingar, skattaívilnanir, til dæmis barnabætur, ég meina barnabætur er skattalækun, lækkun fyrir barnafólk. Húsnæðisbætur eru skattalækkun fyrir fólk sem eru á leigumarkaði.
Já, býttu, en staldra aðeins við það einmitt, að þetta að hækka húsaleigubætur til dæmis.
Já.
Þannig er náttúrulega að vera að draga tennutna dáltið úr fólki og kannski ungu fólki að fara í það að kaupa sína eigin eign vegna þess að það bara lítur svo á að það verði bara þarna því að bæturnar hækka bara. En að móti kemur líka að húsnæðisverð gæti hækkað. Er það ekki?
Ég sko, það þarf að ræða í því samhengi grunnin sem að er annars vegar húsnæðisverðið og leiguverðið og svona greiðslur, svona ívilnanir, hvort sem að þessi ívilnun vegna leigukostnaðar, húsnæðisbætur eða ívilnun vegna vaxtakostnaðar, vaxtabætur, eru þetta ekki langtíma plan? Ég hef alltaf talað fyrir því að í grundvallar atriðum þurfum að komast á þann stað með húsnæðismarkaðin að það að kaupa eign eða að leigja mánaðarlega sé ekki eins dýrt og það er og stærsta einstaka aðgerða sem við getum farið í þar er að styðja frekar við uppbyggingu á óhagnaðardrifnu húsnæði ég meina þegar verkamannabústaðakerfi var og hér þá var kannski í kringum 11% af húsnæði í landinu sem var í einhvers konar félagslegu eigu og félagslegu leigu í dag er þetta kannski 4-5% og þetta er langt í frá það sem við sjáum á Norðurlöndunum í kringum okkur mm. og mér langar bara að ræða eitt í þessu samhengi sko af því að það margir sem hugsa ok, hérna fólk vill fara aftur í að byggja upp félagslegt leigukerfi ég vil ekki búa í leiguhúsnæði og ég vil kaupa mér eitthvað mm. sko þetta snýst ekki bara það sem búa í þessu leiguhúsnæði það, allir markaðir hafa áhrif á hvern annan Mm-hmm. Ef þú ert með óhugnaðardrefin leigumarka sem að það sem þú ert að borga lægri leigu þá tvennt til dæmis sem gerist annars vegar þú þarf kannski að byrja þitt líf á leigumarkaði, þú ert að borga lægri leigu í slíku húsnæði og getur lagt meira fyrir til þess að kaupa eitt síðar og hins vegar það þannig að þú ert í samkeppni þá við restin af leigumarkanum þannig að það skapar ákveð akkari og heldur niður leiguverði á almenna markanum og leiguverð Það hefur áhrif líka á húsnæðisverð vegna þess að þessi tveir markaðir samkeppni hvort annað. Mm-hmm. Þannig að ef við ætlum að reyna að halda aftur að heildar húsnæðisverðs hækkunum, þá getur innkoma ríkisins og óhagnadrifuna aðila haft gífurleg áhrif og skapað hvað akkari í húsnæðisverði ef við fjármögnum það kerfi rétt.
Já,
og það er... þarf auðvitað að gerast en vaxtabótakerfið og húsnæðisstuðningur sem annars eðlis mm. hann kemur þetta bara til Artrúr verðins að það tekur tíma að byggja þessar íbúður ég meina við vorum að tala um þessar þúsund íbúður eru búin að vera áætlun núna, ég veit ekki hvað mörg
það en það líka annað þetta vaxta bætur og annað, þú mátti raun og veru eiginlega ekki eiga neitt í íbúðunni til þess að standastu skiliði til að fá vaxta bætur, þannig að þetta er orðið svolítið vafasamt í framkvæmd, að þetta á við svo fáa
en bara meðvitað ákvörunum það að þessari ríkistjórn og fyrrennum hennar að breyta húsnæðistöningi mjög markvist og það verið að gera mikla greiningar á þessu og verkalýsreifinginu verið öflug að halda því á lofti að meir hlutina húsnæðistöningi ríkisins í dag fer til efri millitekju fólks í gegnum ívilnun á séreignarsparnaði. Það að segja að þú getur greitt nota séreignarsparnaðin skattfrjáls þess að greiðan húsnæðislánið eitt og það hefur vissulega hjálpa mjög mörgum. Ég ætla ekki að gera lítið úr því en það var samt verið að gera kannanir á þessu sem sína að 20 miljardarnir sem hafa farið í þessa ívilnun þeir hafa fyrst og fremst gagnast fólki sem í efstu tíundunum á meðan að vaxtabætur sögulega sé að það hafa alltaf gagnast þeir sem í lægri tíundum í landinu og ég veit að mjög pólitist óvinsælt að benda á þetta venast að það vilja allir gefa fólki peninga og lækka skatta á öllum en ef við sem þjóð ætlum að forga svo að fjármagni þá þurfum við að velta þið fyrir okkur ætti þessi ívilnun að vera til efri tekju tíundunar eða lægri og áður var vaxtabótakerfi miklu öflugra en það í dag mm-hmm. en auðvitað engin framtíð því að ætla bara að vera niðurgreiða endalistu vexti til bankarna
Já,
á mjög dýrum eignum við verðum að ráðast á rót vandans en til skamms tíma Artrúður, mm. þá fólk að lenda í gífurlegum greiðsluerfiðleikum vegna lána sinna og þessina þurfum við líka að grípa þarna inn
Já, en Kristrúmi langar nefnilega að spyrja bara östutt um það að hérna, finnst þið koma til greina að breyta lánum þannig eða setja það fram að bankarnir þurfi beilinis að breyta kjörum fyrir þá sem að kaupa húsnæði að þeir bara séu með annað kerfi þeir sem að taka íbúðalán svona ekki dósvipa því og var hjá húsnæðistofnun
íbúðalánum við vorum alltaf með íbúðalánum sjóð áður og það í einhverju löndum í kringum okkur til dæmis eins og Danmörku, þá svona húsnæðislána kerfi og ég veit til þess að það verið að skoða þetta núna hjá stjórnvöldum ég veit enda ekki hversu langt að veg þetta komið að búa að tala með þetta býsna lengi
en finnst þér þetta koma til greina?
Já, mér finnst þetta koma til greina en það skiptir rosalega miklu máli hvernig útfærslan á sig en þess að við höfum hérna áður til dæmis rætt gamla góða íbúðalánasjóð sem að breytti sín í ELSjóðin og við vitum alveg hver örlög það sjóðar voru á sínum tíma.
Já, ég meina, við vitum ekki einu sinni hverju fengu íbúðunar að hluta til.
Já, það nú bara síðan bara sér saga.
Já.
En vandinn til dæmis með gamla íbúðalánasjóð var að hérna, með fyrir bara í örstut á sögurskýringu, þetta skipti máli upp á framhaldið ef ætlum að fara í svona breytingar er að þegar verkamannabústaðakerfi var lagt niður á sínum tíma. Þá var tekin svona opinbera ákvörun það á stjórnvöldum að í stað þess að gera fólki kleifta að leigja á þessum félagslegum forsendum og ríkið væri að byggja þessar íbúðir í raun með einu með öðrum hætti þá var tekið það fjármag sem fór í að byggja nýtt húsnæði í að íta fólki út úr því kerfi og gera þeim kleift að taka lán til að eign eignast húsnæði
Já.
Á venjulega markaðnum.
Já.
Þannig að áður var hópur af fólki sem komst aldrei inn á venjulega markaðin sem var bara svolítið haldið fyrir utan hann og þurfti ekki að keppast á markaðslegum forsetum og það munu alltaf því miður vera einstaklingu okkar samfélagi sem að alla sína ævi eða tímabjölu sína ævi munu þurfa að standa fyrir utan markaðin og ráða bara ekki við að kaupa á markaðsverði.
En það líka sko, bankarnir eru nokki beint að einfalda þetta vegna þess að þeir nota greiðslumat sem að kemur frá kreditinfo sem bara ein stofnun út í bæ og spurningum lögmætti þeirra stofnunar en það annað mál en bara það að þeir geta hengt sig alltaf til að segja nei
Já.
Þannig að það svona spurning þarf ekki að breyta þessu
Já, meni, þá þarftu að raunverulega gera það sem að voru gerð mistök með Íbúðalánasjóð sín tíma er að þetta fólk sem að var í til dæmis verkefnabústaðakerfinu, það átti að fá þessi háu lán, 90% lán, hagstæðari vexti og þess að þar og lífeyrissjóður meðal hans keypti mjög mikið þessum löngu íbúðabréfum sem Íbúðalánasjóður gaf út og voru þá í rauninni að hjálpa fólki að komast inn á markaðinn. En það virkar ekki ef þú lætur opna síðan sjóðin fyrir alla landsmenn.
Nei.
Það var það sem var gert 2003 með ákveðnum kostningaloforðum hjá ákveðnum flokkum.
Já, já. En þá fyrir... voru það bankarnir sem fóru yfir í 90% lánin og 100% lánin. Já,
en þá í samkeppni var til ákveðin samkeppni á bankamarkaði þar sem allir fóru að keppa við hvern annan og ég ætlum ekki að fara í smáatriðin á hvað gerist við fjármögnunarmódeli. En sko sagan skiptir máli sem svo að ef þú ætlar að fara í svona ákveðin samfélagsleg og félagsleg úrræði sem þetta er, þá verður að passa upp á það. Að þetta sannarlega nýtist hjá fólk sem þarf að því að halda og aðrir fái þá lán á markaðslegum forsendum. Já, já. Þetta og þetta líka... þarf að skoða ef við ætlum að fara í þessa leið því ef allir fá lægstu vextina og niðurgreita vexti já. Þá bara húrrast allir hann á markaðinn og húsnæðis verður ríkur
En nú erum við kannski að tala svolítið unga fólki sem eru að horfa til framtíðar að hafi tilgang og sjáu bara fyrir sér framtíð sem getur í blómleg. Það margt búið að höggva mjög í það hjá ungu fólki í möguleikum því miður og þannig að þetta kannski væri mjög áreðandi út af þeim hópi sem að kaupa í fyrsta skipti.
Já, þú gætir verið með ákveðin við með varandi fyrstu kaup, varandi tekjur og bakurinn fólks hvað það var þar og síðan getur verið síðan bara með og tekið með harðari hætti á til að mynda bara braska á íbúðamarka sem felst í að fólk að nota uppkaup á íbúðum sem bara svona einhvern fjárfestingakost í staðin fyrir að við einangrum þetta við bara heimili fólks og þetta er eitthvað sem hægt að gera fólk í rauninni bara fyrir eitthvað erfitt að eignast íbúð númer 2, 3 og 4 og í mörgum löndum í kringum okkur það þannig að þú getur ekkert verið að safna íbúðum bara hérna til þess að gera út
en
á það
en það bara að fólk geti sko fengið þá von og komist út úr þessari fyrstu skel en heita karteblann í umræðanum núna er í raun og veru málefni hælisleitenda og það hefur nú verið nokkuð fjaðra fóku út að viðtali sem þú fórst einhvern staðar hana í og menn stóðu og allir farnir að eila túlka það sem þú sagðir og það nú rétt að gefa þér kostnaði bara að fá að túlka það sjálf ég vil gerna gera það en hvernig svona hvernig breytingu viltu sjá á þessum málum eins og málin eru orðin í dag og sýnilega í dag
Sko, ég held að skipti bara ótrúlega miklu máli að þegar við tölum til að mynda innflytjendamál almennt séum við meðvituð það að þessi mikla breyting sem eru orðið í íslensku samfélagi, núna bara á kjörtímabili þessar ríkisstjórnar, hún alltaf kemur til fyrst og fremst vegna þess að fólk eru að koma hérna á efnahagslegum forsendum í gegnum EES-samningin.
Já.
Sko, og þetta er stóra myndin sem mjög sjaldan rætt í íslenskur pólitík og mjög sjaldan rætt af þeim flokkum sem hafa talað mikið hælislendakerfið. Þar hafa vissulega líka verið breytingar og við getum alveg rætt það. En sko, myndin sem við stöndum fram fyrir er þessi. Að þegar þessa ríkisstjórn tekur við, að 2017, þá var 10% af mannfjöldanum hérna á Íslandi innflytendur.
Já.
Í dag, 67 ára setna, er það 20%. Við fórum úr því að vera undir eða við, bara vel undir í kringum undir hérna meðaltala OECD ríkja þegar kemur að hlutfalli innflytjenda í landinu í að vera í einu hæstu tölunni meðal OECD landa á hérna þessum 67 árum þessi ríkisstjórn hefur starfað.
Já.
Og þetta hefur gert það að verkum að fólk upplifir þessar miklu breytingar í okkur samfélagi, fólk tekur eftir því að það hefur aukist fjölbreytni það hefur líka komið upp á ákveðna áskonur í okkur samfélagi, vaðandi tungumál og aðlögun og annað og þetta langstærsti hlutin.
Já, það 50.000 aðilar af ellendu baki brotni sem hafa flustingað frá 2014.
Já.
50.000 manns, já. En að Íslendingum hefur bara fjölgað 20.000.
Og ég meina þetta eru bara gífurlegar hérna, breytingar á skömmum tíma
já.
Og það eru margir sem hafa sagt mig, já, ég meina það hefur alltaf gengið illa með aðlögun hérna, erlendra aðla hér á landi, við hefum aldrei staðið okkur nógu vel íslensku kennslu og börn af erlendum uppruna hafa alltaf staðið höllum fætu í íslensku kerfi.
Mm.
Það má vel vera það sé staðan, en það breytir því ekki. Að þetta orðið miklu, miklu stærri áskorun á umfangi mm. þegar þetta orðið 20% af þjóðinni eða þetta var 5%.
Ah.
Og við erum til dæmis núna að horfa upp á það og þetta vitum við bara öll að það að koma út niðurstöðum og brottfall úr skólum, mm. í framhaldsskólum, písakannanir sem að sýna börn sem að eru með erlendan bakgrunn, þeim hefur mörgum hverjum tekist gengi erfilega að fóta sig í íslensku menntakerfi. Mm. Þetta verður ekkert með þessi börn að gera, þú veist, kerfið hefur bara ekki gert ráð fyrir þeim og jafn miklu magni og ef jafn hérna skamman tíma á raun ber vitni. Og þetta eru börn sem eru kannski búin að vera hérna núna í 8-10 ár.
Já, já.
Og, þetta, og þessi vandamál eru núna komu fyrir hóp einstaklega okkur samfélagi, löngu áður en sér miklu aukning átti sér stað sem við stöndum núna frammi fyrir og við hljótum bara þurfum að horfa það með krítiskum hætti hvers konar samfélag við viljum búa til og hvers konar gildi við viljum halda í vegna þess að ég sem sósialdemokrati sem trú á jöfnuð, jöfn tækifæri að fólk getur verið partur af sínu samfélagi ég vil ekki sjá að við verðum með tvær stéttir í landinu sem felst í því að vera með þá sem að komu hérna eða já komu hérna fyrir stuttu síðan fæðast inn í kannski fjölskyldu þó að þeir eru fættir með þessi hér á landi en það sem að foreldrarnir tala kannski ekki íslensku er ekki partur á íslensku samfélagi þannig að þau eru í láglaunastörfum þurfa að vinna mikið, get ekki borga tómstundu fyrir börnin sín og síðan ertu með aðra einstaklinga sem eru innfættir og búum við allt unnur kaup og kjör af því þá endum við bara með lagskiptara og stjettskiptara þjóðfélagi en áður
var er að
og þetta er að gerast en að við vitum það, við erum bara með kannanir sem sína það að 50% innflytjandi á Íslandi búa legumarkaði þetta lang hæsta hlutvallið að bara sama hvaða hóp þú tekur út fyrir sveg á Íslandi þetta hópur sem að býr á, í mjög erfara aðstara legumarkaði þessi hópur eru upp til hópa í látekjustörfum við erum ekki að búa til fjölbreytt samfélag sem felst því að fólk eru að fara út allt í okkar samfélagi, það fyrst og fremst að fara í störf sem að Íslendingum hefur ekki hugnast að sinna það eru þetta einstaklega sem koma einn áðurum fjössundum en massin að fara í láglaunastörf við erfiðar aðstæður og við þurfum ættum frekar að vera velta fyrir okkur að ef að við erum að skapa atvinnu hér á landi og ítöndir atvinnu sem að okkur þykir ekki sómi að því að vera í sjálf út á launum með aðstæðum er lausnin að flytja inn fólk og bjóða þeim upp á þessar aðstæður og leifa þeim að vera annarslags einstaklingur eitthvað samfélagi eða eru lausnir að taka stáfi af hverju verðum að búa
til svona störf Hvað myndi þið hjá samfélkingunin gera og leggja til í þessu máli það annars vegar núna, sko máli sem að banka mest upp á núna eru hælisleitendur þeir sem eru að leita eftir vend
Já.
Og hvernig á að bregðast við þeim fjölda sem að hefur að koma þarf að reglur og skiliði fyrir því að fólk geti komið hingað þetta kostnaðasamt þessu við vitum en það þá líka bara biðtíminn sem að svo langur hversu mikið viltu stytta biðtíma?
Sko, ríkisstjórnin gaf fyrir ekki svo löngu síðan eða bara svipum tíma á þessi umræðu kom núna upp í samfélkingunni út svona ákveðin ég veit ekki hvað að kallast langtíma stefnu í innflytendamálum, það sem allt var undir og var verið að tala inngilding og íslensku kennslu og það var margt bara mjög gott þarna en þetta mun auðvitað taka tíma þetta eru mörg frumvörp sem þetta mun fela í sér og ég myndi kannski skipta þessi tvennt það er annars vegar, eins og ég var ræði máðan sem eru svona þessu efnaðslegu innflytjendur og fólk sem eru að koma til landsins og þar þurfum við að horfa bara á atvinnustefnu hvers konar störf við erum að skapa og hver á að sinna þeim og við hættum að horfa fólk sem bara vinnu afl per se heldur einstaklinga sem þurfum að vera partur okkar samfélagi og við sköpum aðstæður þar sem að fólk geti raunverulega aðlagast og þar ef það verður hröð breyting þá verður það þetta erfiðara og síðan ertu með hitt kerfi þar sem að fólk ekki að koma á efnahagslegum forsendum eða það á ekki að vera sækja hérna alþjóðlega vernd á efnahagslegum forsendum heldur vegna þess að fólk sætir ofsóknum eða er að flóta frá óöruggu ríki og þar hefur þetta orðið mjög miklar líka breytingar á undanförnum árum ég myndi segja sé kannski svona tvær undirliggjandi breytingar og það skiptir máli upp á þegar, þegar þú spyrir mig hvað ég vil gera og hvað ríkisstjórnin að gera
Já.
Er að annars vegar höfum við verið með svona stóru myndina þróunina sem að í kringum 2016 varð mikil aukning á fólki sem að sótti hérna alþjóðlega vend á Íslandi og við erum að tala bara nokkra tíu einstaklinga í að fara í nokkra hundruð einstaklinga á þessum tíma
Já, sérstaklega síðustu misserin alveg
Já, og þetta var vegna þess að það var bara alþjóðlega hérna flóttamanna krísa í heiminum og meðal annars út að stöðu í möðu Östurlöndum og víða annar staðar síðan gerist það að við þetta bætist Úkraínustríðið sem að það fólk fellur undir fólk á svona fjöldaflótta
Já, já, allir séu meira að menna bara sáttu við það
Og síðan ertu með fólk sem að kom frá Venezuela og það var tekin hér bara stjórnvalds ákvörðun af þessari ríkistjórn í raun ég menna já, það var útlendingastofnun sem tók það ákvörðun en hún auðvitað undir hatti dómsmálaráðuneytisins að veita einstaklingum sem komu frá Venezuela viðbótarvernd sem þýtti með öðrum orðum að allir sem komu þaðan óháð persónu aðstæðum þeir fengu vend og fengu í raunin hraða afgræslu og fóru fram fyrir röðuna á öllum öðrum sem voru að sækja hérna hæli og þetta var sko í rauninni eitt sterkasta dæmi sem við höfum á því hvaða áhrif það hefur þegar að við breytum reglunum við höfum reglur ekki samræmi við löndin í kringum okkur vegna að það var ekki það sem Evrópulöndum í kringum okkur eða Norðurlöndin sem veitir fólki frá Venezuela þess að viðbóta vend
Nei, nei.
Það gæti þetta sóttum
Vilt þú breyta því, Kristrún?
Það í rauninni búið að breyta því
Já,
Það búið að nýri. Taka það skref
Já.
En vandin að þetta hringl og þessi ákvörðun að taka hjá ríkistjórninni að veita þess að við bóta vend ákveða síðan að pása það pása allar umsóknir og segja bítu við þorum ekki að afgreiða þessar umsóknir lengur við ætlum að taka okkur marga mánuði taka ákvörðunum hvort við ætlum að snúa þessar ákvörðunum við gerði það verkum að hér satt og situr en fjölda fólki frá Venezuela á framfærslu hins opinbera að bíða eftir svari og þá komum við að málsmeðferðatímanum vegna þessi langi málsmeðferðatími sem náttúrulega ekki bara óskilvirkur og skapar hérna kostnað í kerfinu hann líka ómannúðlegur vegna þess að fólk að bíða milli hérna einhvern veginn svona bara vonar óvanar að fá svar skapaðist meðal annars út af þessar hringli í ákvörðandi okkur stjórnvöldum.
Já, en finnst þér þá Kristrún að mér við þetta og málsmeðferra tíminu svo lýsir eftir það að ertu sammála að vara formanni þínum að við vættum bara að taka 48 stundar regluna reyna að fjölga starfsmönnum á landamærunum afgreði þetta bara strax innan 48 stunda
Sko ég held og það hafa komið tímabilir í sögu útlendingastofnunar þar sem að hefur verið flýtið með fyrir að það hefur gengið hratt að afgreða ákveðna umsóknir og ég held að með ákveðnar tegundur umsóknar þar sem þú veist fyrir víst að við komandi mun fá höfnun þá gæti það verið góð hugmynd að setja af stað slíkt ferli og þá ég kannski sérstaklega að tala einstaklinga sem að hafa nú þegar fengið vend í öðru ríki eða eru með umsóknum vend í öðru ríki og staðan þannig á Íslandi að við skerum okkur úr frá löndunum í kringum okkur, frá Norðurlöndunum, þó að reglurnar, ég veit vel að reglurnar ekki eins þar á milli allra landa, en þar hefur það ekki verið með þeim hætti að ef þú búin að fá vend í öðru ríki, að þú fáir líka efnismeðferð hér á Íslandi.
Já.
Nei, hérna í því landi.
Í Kanadi.
En á Íslandi það þannig. Og það það mistakosti eitthvað sem að ætti að vekja okkur til umhugsunar að það hvergi í löndunum í kringum okkur jafn hátt hlutfall umsókna frá fólki hinga til lands sem nú þegar hefur fengið vend í öðru ríki eða sóttum sem að þýðir að þetta hefur haft áhrif við skerum okkur þarna út í frumvarpi hjá dómsmálaráðherra núna einu frumvarpinu þá hefur verið að tala að í rauninni fella þetta brott að fólk geti sóttum vend ef það komið vend í öðru ríki og þetta eitt af því sem við í samfélkinginu erum að skoða
og það getur
bara vel verið að þetta sé eðlilegt að gera þessar breytingar það getur vel verið en við þurfum þá líka að horfast í augu við það að það eru aðrir þættir sem þarf þá að líta til að við okkur ber skilda samkvæmt ákvörðum alþjóða svona samningum og mannréttinda sáttmálum að senda ekki fólk úr landi eða tilbaka ef að líf þeirra í hættu
Já, já.
Og þá þarf bara að skoða einstaka þætti.
En það er samt eða sko það sem við erum bara að heyra af í veruleikanu sko að menn, jafnvel sem eru búin að fá brottvísun þeir eru samt að koma aftur
já.
Komnir aftur í rauðina
já.
Þannig að þarna er auðvitað þarna er pottu brotin.
Ég meina þarna er augljóslega eitthvað að þarna er augljóslega eitthvað að og bara svo það sé alveg skýrt sko auðvitað búum við í alþjóðlegum heimi við erum ekkert þar oft tala loku og opin landamæri, ég meina við erum í EES við getum ekkert stoppa fólk á landamærinu sem kemur frá EES og við erum með ákveðna skildur þegar kemur að hérna, veita fólki möguleika að sækja alþjóðlega vend á Íslandi Íslandi samt fullvaldaríki og við getum alveg haft stjórn okkar landamærum upp að því marki að reglurnar sem við setjum og regluverkið hefur þetta áhrif á hversu margir koma til landsins
já,
hvort sem er á efnaðslegum forsendum í gegnum ES hvers konar störf sköpum og síðan það við séum ekki að skýra okkur úr eins og í tilvikinu sem ég var að nefna á það með viðbótavendinu hjá Venezuela og svo í þessu tilviki að fólk geti sótt hér vend fengi efnislega meðferð í 90% tilvika er þetta fólk að fá neitun það er að fara í gegnum kerfi og þótt að séu fá mál þá tekur þetta mikinn tíma mikla orku og meðan eru kannski aðrir að bíða sem eru með umsókn sem er mjög kannski svona klift á skorun upp að því marki að fólk er að koma frá óryggu ríki.
Já, en ertu þá sammála því að það sé rétt að hraða þessu þannig með fólksfjölgun og eftirlýsa aðila upp á já, við landamærin og það eigi bara meða við 48 stundir í svona tilvikur.
Ég held að séu allan að mörg tilvik þar sem þetta geti átt við þegar það bara vitað fyrirfram að viðkomandi fellur ekki undir þau skilyrði sem við setjum að segja já við okkur umsókn vegna þess að þær skildur sem að við höfum er að fólk fái hérna, tækifært að sækja hér hæli ef að fólk er sannarlega að hérna, koma úr óryggu ríki og er að flýja aðstæður sem að falla undir já, bara svona mikið þetta snýst ekki bara að koma óryggu ríki heldur að það er að flýja bara mjög hættulegt ástand út frá persónulegum aðstæðum og ákveðin skilgreiningar á ríkjum ef að þetta á ekki við það á ekki að taka svona langan tíma afgreiða umsóknir og það liggur alveg fyrir
en myndurðu vilja fara þessa dönsku leið eins og kollegi ykkar í Danmörku Mette Friðri sem tala fyrir
Sko, en hvað er það sérstaklega að tala því þetta er náttúrulega mjög mörg úrræði og mjög margar breytingar sem eru áttu sér stað hérna í Danmörku ég menna sko aðstæði í Danmörku voru mörgu leiti með allt verum hætti en hér á Íslandi það verður bara segist eins og er þau áttu sér miklu lengri sögu af hérna innflytjendur sem voru koma til landsins og fólk að sækja um alþjóðlega
vend voru búin að fara illa út úr því
Já. Og sko við þurfum ekki að fara hörðustu leiðina endurlega í innflytjendamálum til þess að gera ákveðna breytingar sem er skynsamlegar fyrir okkur en til dæmis eins og normenn sem eru með svona hraðari umsóknir hérna hvað ég segja, viðsnúning og afgreiðslu mála, það er eitthvað sem ég held að við ættum að líta til og það nú margt sem við horfum til á Norðurlöndunum en við þurfum ekkert að taka eina línu frá einum aðala, við höfum auðvitað bara byggja upp okkar kerfi eins og hentar íslenskum aðstæðum og sko í grundvallan að þetta snýstundu það við viljum auðvitað taka vel á móti fólki allir Íslendingar sem ég hef talað við hvort sem að þeir séu af erlendum uppruna eða af innlendum uppruna vilja að vel sér tekið á móti fólki
Já, en þú ert allavega ekki að tala fyrir opnum landamærum
Það er engin Nei. Að tala fyrir opnum landamærum af því að þegar ég segi við viljum taka vel á móti fólki þá geta okkar til að geta tekið vel á móti fólki hún er þetta falla af því hversu margir koma og hversu hratt er koma
Já.
Það liggur alveg fyrir og það á líka viðum fólk sem eru að koma hérna á efnaðislegum forsendum þess að þó að það koma á eigin vegum artrúður þá þarf það að vera partur af okkar samfélagi og við verðum að geta haldið utan um einstaklingar sem hinga að koma og eru ekki með rætur, eru kannski einir ekki með fjölskyldunum sína og við vitum það bara öll sjálf hversu mikil áhrif það hefur á hérna þörf okkar til að nota ymsa þjónustu, hvort við þekkjum einhvern sem við getum hringt í hvort að fólk eigi foreldra ættingja sem að geti annars á erfiðum stundum og fólk sem er týnt í kerfinu notar þjónustuna með öðrum hætti og við verðum auðvitað að gera fólki kleift að aðlæðast hérna.
Já, tvö mál í sambandi við þetta hérna Kristrún, það er til dæmis þeir hælisleitendur sem gerast brotlegi við refsilögju. Mynd þú styðja þá höfmynd og það er tillögur sem eru jafnvel að koma fram að þeim verði vísa á landi?
Ég sé að dómsmálaráðherra er nú eitthvað að byrja að tjá sig þetta
Já.
Og vill meina að það sé einhvers konar löggjöf í smíðum sem Já. Á að taka á þessu. Mm. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta á Norðurlöndunum. Mm. Hún vill meina að á Norðurlöndunum þá þekkist það að hérna grípa til slíkra úrræða ef að viðkomandi hefur framið hérna ofbeldisglæpi ítrekað. Mm. Og ef það svo að við erum þarna að skýra okkur úr frá löndunum í kringum okkur og ef það svo að það hægt að í rauninni vísa fólki eða svifta fólki í dvalleyfi án þess að það brjóti gegn svona þeim alþjóðlegu hérna reglum með skilmálum sem að við viljum horfa til þá held ég að það getur vel verið að þetta sé góð hugmynd en við eigum bara eftir að sjá frumvarpið koma fram og ég þarf að kynna mér betur hvernig aðstæðnir í kringum okkur
Já, en þér finnst þetta alveg koma til greina
Mér finnst þetta koma til greina en þetta þarf auðvitað að vera útfært með þeim hætti að við vitum hvað það þýðir hvar liggja mörkin hversu stóri glæpurinn hversu ítrekkað hefur brotið af þér og síðan þurfum við bara að velta fyrir okkur þetta eitthvað sem að löndi kringum okkur þetta leið sem að löndi kringum okkur vera að fara og stendst þetta í raunni það alþjóðlegu skuldbindingar sem við gengist undir Já, þetta þarf bara að kanna
akkurat. En annað má líka í sambandi við þetta sem er bara glænýtt og það bara síðan bara hátíðisfréttunum póstalega að það líka svo til að núna út að leigubíla málinu sem að hefur bara valdið miklu fjaðrafóki og svo hugmynd að það þurfa að setja þau skilirði að til þess að menn öðlist réttindi að keyra hér, þá þurfa þeir að læra íslensku.
Mm-hmm.
Hvað finnst þur það? Við erum að standa vörðum íslenskuna og hvað er við að gera?
Þessi spurning og ég raunin þessi umræða á bara við öll störfa mörguleita á Íslandi að við veltum því fyrir okkur til frambúðar hvað áhrif þessi öra þróun á okkar samfélagi og snýst ekki bara sko innflytendur heldur líka bara menningu og á hvaða tungumáli hérna börnhorf á sjónvarp og annað ég meina íslenskan áundir högg að sækja og við viljum auðvitað ekki að þróunin verði svo að vinnu tungumál á Íslandi verði eitthvað annað en íslenska
Nei,
það mun auðvitað alltaf vera þannig að það ákveðnir hópar í samfélagi sem þurfa að tjási með öðrum hætti og það getur verið þú veist til skams og millilangs tíma bara mjög eðlilegt en sko Mér finnst ekkert, við endilega þurfum að taka þessa stjætt eitthvað sérstaklega
Nei,
fyrir,
menn þetta áhuga þetta bara fyrir. Nei, bara því að málinna hafa komið þannig upp, sko, og þá fyrir maður að, og flestir að hugsa hvernig gera nágrannaröndin þetta.
Já.
Þau setja skilirði á ýmsu sviðum, til dæmis þú kenst ekki inn í háskólan í Danmörku nema til þess að tala dönsku, nánast að sama er að segja í Nóri, vegna þess að þeir vilja standa vörðu sér tungumál og sína grunn menningu.
Að það séu gerðar kröfur tungumálanám á þess að það en við verum þá líka bara að horfa inn á við eða okkur og hvort að við séum að skapa aðstæðar sem við séum að gera fólki kleift til þess að sækja slíka tungumálakennslu og vandinn auðvitað sá sem að kom bara aftur af upphafspunktunum í þessu að þegar fólk að kominga í mjög láglauna störf þarf að vinna allan sólarhringin þá hefur það ekki haft tækifæri til þess að læra tungumálið og þar þurfum við líka auðvitað að fá atvinnurekendur með okkur lið á sumasum stöðum að til dæmis samtök atvinnulífsins og fleiri vilji að það sé lögð áherslu á þetta og smærri atvinnurekendur En sko, ég veit ekki, ef ég alveg hreinskilin við þið, Arturður, ég veit ekki nákvæmlega hvernig slíkar reglur myndu líta út, en mér finnst að skipta máli að við horfum ekki upp á það að vinnutungumálið hér verði upp til hópa annað en íslenska. Mm. Það getur þetta skapa staðstöður þar sem fólk þarf að tjá sig með öðrum hætti, það ekkit óeðlilegt til skammsemi til langs tíma, en það heldur ekki sjálfgefið að fólk hérna sem hér hefur búið allir sína ævi og kann kannski ekkert annað tungumál en íslensku upplifið sér týnt í okkar samfélagi
og þetta er bara sami Sjáðu eldri borgara inn á jafnvel elli heimilum og þeir sem eru með heima þjónustu þeir fá starfsmenn ágæti starfsmenn sem tala jafnvel ekki orði íslensku þeir fá ekki túlka þeir fá enga hjálp
Ég meina þetta getur bara reynst okkur mjög erfitt en við verðum að horfa heildrænt á þetta myndi ég segja, við verðum að horfa heildrænt á þetta síðan getur er alveg hægt að ræða um þróun svona almennt í hinum ýmsu atvinnugreinum þegar það farið í að afregluvæða hluti og breyta vinnuforgómalagi og við erum komið meira svona út í gig-hagkerfið og, og það kannski líka ákveðin þróun sem fólk hefur verið að velta fyrir sér í leigubílakerfinu, skilur við, hvaða áhrif það hefur og það alveg allt önnur umræða en ég auðvitað hugsa yfir því eins og margir hérna á hvaða tungumáli við erum tjá okkur meðan maður horfir upp á það börn að tala íslensk börn að tala ensku sína milli en af því þetta samt, er eitthvað sem þau eru að verða vitna þannig þetta er samt, rosalega stórt vandamál
Kristrún, við erum samt að stæra okkur að því að við erum að flytja inn í jafnvel þúsundir sérfræðinga til landsins sem sína sig í því síðan að vera notaðir í mannsal ég meina er ekki einhverstaðar ef að til dæmis þetta sama fólk kynnin og tala sitt í íslensku fyndi til meira öryggis það væri minni líkur á því að það lent í þessari stöðu
ég meina nú ertu bara að koma inn á ofboðslega mikilvægan punkt
það bara næsti þáttur
ég meina þú ert bara að koma inn á rosalega mikilvægan punkt að við vitum það öll að þessi þróun sem eru orðið og sama hvort að fólk vill flokka það undir þetta leyfi eða hitt hvort þú ert að koma inn á efnaðslegum forsendum eða fær dvalarleyfi alþjóðlega vend sko tungumál og geta til að tjá sig þetta grundvallar atriði til að geta aðlasta samfélag og upplifa ákveð öryggi við vitum það öll að við höfum labbað einhverstaðar inn einhverstaðar og séð manneskju sem er augljóslega og erfitt með að tjá sig skilur við, við erum bara hægt að velta þessu fyrir okkur það eru margir sem finnst að bara sjálfgefin hlutur verðna þess að það búið að tala svo mikið nauðsyn þess að við hérna bætum hér við vinnuafli að það enginn að velta fyrir sér persónulegum aðstæðum þessa einstaklinga við máli. Verðum að gera kröfum það og ég sem formar jafnaðarflokki sem vil sjá aðstæðar fólks séu sterkar að fólk hafi valdið við sínu lífi getu orðir hér sterkir einstaklingar á þessu landi ég getu þetta ekki kvitta undir þá þróun að fólk séu ósjálfbarga eitthvað samfélagi þannig við þurfum að bera uppi það hérna verkefni saman
Já, Kristrún, ég veit að þú ert alveg að rjúka annað en bara ein alveg loka spurning núna í þessari umferð við höfum að geyma hitt
Já, ég kemur aftur
Já, en ef að svo vildi til að nú bara styttist óðum í það að það verði myndin í ríkisjóta margt sem bendi til þess að þú verði þar jafnvel í forystu og landið liggur einhvern veginn þannig finnst manni mynd þú vilja beita útskúfur og einhverja flokka eins og sumir gera ertu hlindi að útskúfa svona skoðanir annara
sko í lok dags þá er þetta bara skipta og það málefni sem skipta máli og það er vinnan sem við höfum verið í samfylkingunni að svona kjarn okkur aðeins stíga tilbaka tala færri og stærri mál og við kenna að við munum aldrei sama hversu stór við verðum eða hvernig niðurstöðu kostninga verða eini ríkisstjórn og það verða alltaf einhverja málamilunir en fólk þarf að vita hvar við draugum línuna og hvaða er sem við leggjum mest áslá og lykilatriði er að inn í þá ríkisstjórn ef að við erum í sterkri stöðu komi flokkar sem getur stutt við okkar áslur það er það sem ég hef sagt sem getur fólk við þess að tvo saman og velt fyrir sér hvaða flokkar það eru líklegri til þess að vera og ég hérna vil auðvitað sjá öflugja jafnaðamanna stjórn hér á landi sem er uppbyggða flokkum sem eru í kringum með vinstrið eins og okkar flokkar en þess að ég tel að það sé farsælasta ríkisstjórn sem við munum fá og það skiptir mér bara gríðarlega miklu máli en mér finnst miklu helbrigðara að nálgast það með þeim hætti fólk veitir hvað það fái við munum standa við ákveðin prinsipp að því ég vil ekki selja fólki ákveðna ránkugmyndir og lappa upp í ríkisstjórn með hverjum sem er Nei. Það sé hann annar að taka ákvörðum hvort þeir vilja fylgja okkar línu eða ekki
Það er nefnilega það Kristrún Frostadóttir forma samfylkingarinnar bestu þakki fyrir komuna og takk fyrir þetta og gangi er vel við fáum við fljótlega aftur til að halda áfram Algum. Að ræða málin Arþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Bragi Reynisson hér og við kveðjum